Dəyərli dinləyənlər, proqramımızın qonağı hüquqşünas Musa Bərzin ilə son vaxtlar İran, Azərbaycanı və Tehranda türk faallara qarşı məhkəmə baskılarını, ağır həbs hökmlərini və ümumiyyətlə faalların nəzarəti alındıqdan sonraki prosesləri danışacaq. Musa bəy, son vaxtlar gənc faal Kazım Səfabəxşə 13 il həbs hökmü. Bir tərəfdən də 3 il öncədən Tehranın evin həbsxanasında həbsdə olan Siyamək Mirzayı həbs müddətini bitirdikdən sonra təkrar yeni bir məhkəmə dosyası ilə üzləşdi və sərbəst buraxılmadı. Ümumi düşüncəniz nədir bu iki fəalın qarşılaşdığı durum haqqında?
Əslinə baxanda bir siyasi aktivistin və ya mədəni fəalın belə məhkum olunması heç normal bir şey deyil, amma maalesef İranda normal bir şeyə dönmüş. Niyə ki, illər boyu həm Azərbaycan türklərinə, həm başqa millətlərə və ya başqa siyasi cəryanlara belə davranışlar olur. Amma hər iki dosya da, dediyiniz hər iki şəxsin dosyası da qanunsuz bir əməldir. Niyə ki, məsələn, Kazım Səfabəxş haqqında stadioma gedib traktor takımının orada azarkeşi olmaq və ya orada hər hansı bir şuar demək, bunlar cinayət təşkil etmək görülür. Halbuki İran qanunlarında bu kimi əməllər heç bir suç deyil. Mən baxdım Kazım bəy Səfabəxşin hökmünə. Görünür ki, orada qazi heç məsələdən xəbəri yoxdur. Orada yazır ki, Kazım Səfabəxş Türkiyədəki Qurtlar Partisinin simbolun göstəribəli ilə. Halbuki Qurtlar Partisi adında bir parti Türkiyədə yoxdur.
Bu iki fəalın vəziyyətini biraz ətraflı danışacaq, amma mən istərdim bu fəalların elə ümumiyyətlə nəzarətə alındıqdan sonraki prosesləri danışaq. Öncə bu nəzarət müddətindən başlayaq Musa bəy. Türk faallar tutulduqdan sonra bunların o nəzarət müddəti bəzən uzadılır. Baxırsan, bir neçə ay mühakiməsiz nəzarətdə qalırlar, hökmləri yoxdur. Bu nə şəkildə olur?
Bundan daha öncə demək olar ki, hər şəxs ki tutuqlanır, gərək onun əleyhinə bir sıra dəlillər və ya mədrəklər ola ki, o şəxsi daxilan və ya savcı tutuqlamaq dəsturu verə bilər. Bu doğru deyil ki, bir şəxsləri tutuqlayalar, gətirələr, ondan sonra baxalar, görələr ki, bu hansı bir zulm işləyib ya işləmir. Amma nəzarət konusuna gələndə, qanunda nəzarət məsələsi açıqlanıb, hansı suçlarda müvəqqət nəzarət verilə bilər və hansı şəraitdə. Bir çox suçlarda bu nəzarət imkanı yoxdur. Bəlkə dadqa və ya o dadsəra müvəzzəfdir ki, onu mülki vəsiqə ilə və ya kəfalətlə azadlığa buraxa və onun yargılama prosesi qabağa gedər.
Deyirsiniz, bəzi ittihamlarda bu mümkün deyil. İndi türk faallara qarşı irəli sürülən müəyyən ittihamlar var. Rejimə qarşı təbliğat, milli təhlükəsizliyə qarşı fəaliyyət göstərmək, əhali arasında təşviş salmaq. Bu ittihamlarda varmı bu nəzarəti uzatmaq?
Misal üçün, rejimə qarşı propaganda susunda heç bir şəkildə nəzarət qərarı vermək mümkün deyil və onu uzatmaq da mümkün deyil. Bir çox milli təhlükəsizliyi əleyhinə işlənilən suçlarda bu nəzarət qərarı verməyin imkanı yoxdur. Amma bəzi ağır cəzası olan bunu suçlarda mümkündür ki, əgər qazi təşxis versə ki, bu azadlığa buraxıldığından sonra məhkəməyə gəlməyəcək və ya qaçacaq və ya ölkədən xaric olacaq, o zaman nəzarət qərarı verə bilir. Və bu nəzarət qərarlarının da müddətləri var və o müddətdən artıq onu uzada bilməz. Bir çox milli faallar dosyalarında görünür ki, nəzarət qərarları yersiz və qanunsuzca verilir.
Təkrar eşidənlərimizə də xatırladım. Siz qanunsuzca verilir deyirsiniz, İranın qanunlarını nəzərə alırsınız.
Doğrudur, İran qanunlar çərçivəsində biz danışırıq.
Və eyni şəkildə bir də vəkillə təmin olmaq haqqı məsələsi. O necədir? Çünki bunların bir çoxu da nəzarət müddətində vəkillə təmin olunmur.
Bilirsiniz ki, İran qanunlarına görə vəkildən istifadə etmək haqqı zaman-zaman qısıtlanıbdır. Misal üçün, indiki qanunda deyir ki, əgər bir şəxs tutuldu və milli təhlükəsizliyə qarşı suçdan tutuqlandı, o zaman hər vəkil eləyə bilməz o dosyanı müdafiə edəyə. O vəkillər ki, Qüvvə qəzaiyyə tərəfindən təyid olunmuşdu, onlar gələ bilər bu dosyaya, girə bilər. Amma ümumiyyətlə, belə bir qeyd olmasaydı da, əməldə biz görürük ki, şəxs tutuqlananda və təhlükəsizlik orqanlarına orada saxlandıqdan sonra heç bir vəkilə icazə verilmir ki, gələ bir milli faalın, siyasi faalın mülaqatına və ya onun dosyasının öhdəsini alır. Və bu da qanunsuz bir məsələdir ki, ittifaq düşür və böyük etkiləri də olur. Hər halda bir şəxs ki, tutulur, o ehtiyacı var ki, bir vəkil onu müdafiə eləyə bilər. Bir tutuqlu şəxs təbiidir ki, eləyə bilməz, çox rahat. Gedə qazının yanına və başqa məhsullarının yanına və mümkündür, bəlkə qanunları da yaxşı bilməyək. Onun üçün biz görürük ki, şəxs tutuqlanıb, təhlükəsizlik orqanlarına gedir, oradan tutandan sonra da saraya gedir və bu mərhələlərin ki, əsas mərhələlərdir bir dosyanın baxmağında heç birində vəkil olmur, bəlkə mümkündür ki, dadqaqda ola.
Məhkəmə hakimiyyətinin təsdiq etdiyi vəkillər dediniz. Kimlər təsdiq olunur? İslam Respublikasına bağlılıq baxımından mı onu təsdiq edirlər? Yoxsa bu vəkilin məsələ təcrübəsi məsələsidir?
Xeyr, təcrübəsi və ya onun elmi səlahiyyəti bunlar nəzərdə alınmır. Bəlkə o vəkilin nə qədər hakimiyyətə və rejimə bağlı olmağı diqqətə alınıbdır. İndi bir listi də var ki, veriblər o vəkillərdən. Bir çoxunda görünüb ki, o vəkillər təyid olunub ki, birinci heç bu işlərə gəlməzlər. Yəni, belə bu dosyaları qəbul etməzlər. İkinci bəzilərinin içində görünür ki, əməkli hakimlər var.
Bir də Musa bəy, başqa bir məsələ. Türk faallardan bəzən bunların ailə yaxınları da deyir, vəkil tapa bilmirlər. Yəni, başqa sözlə desək, bunları müdafiə etməyi qəbul edən vəkil tapılmır.
Doğrudur, bu hər halda tapılmır ki, var kəsinliklər, amma teydat o qədər azdır ki, bir çox dosyalar vəkilsiz qalır.
Yəni, o dosyaya girməkdən çəkinirlər bu vəkillər, eləmi?
Bir qismi dedim kimi, heç icazələri olmur ki, gələlər, amma dadqaq mərhələsində ki, gələ bilərlər, böyük qismi vəkillərin məhkəməyə özləri istəmirlər gələlər o cür dosyalara. Niyə ki, hər halda o vəkillərə ki, belə bir dosyalarla girirlər, onlara zaman-zaman çox təhdidlər və çox çətinliklər yaranıbdır. Əsl səbəbi budur.
Kazım Səfabəxşin məsələsinə dönək, traktor komandasının tərəfdarıdır. Mədəni fəaliyyətləri də var. Misal üçün, Tehranda kitab sərgisində türk naşirlərə baskı var idi, orada gedir, dəstək üçün əlində haray-haray mən türkəm plakadı açır, o da bunun hökmündə gəlib. Siz işarə elədiniz, bozqurt işarəti tutmaq. Buna 13 il həbs verib. Bəzi ittihamlarda, baxırsan, bunun minimum həbs müddəti var, maksimum həbs müddəti var. Bu ittihamların bir çoxunda o maksimum həbsə məhkum olunub. Bu nə şəkildə mümkün olur? Çünki bunun 21 yaşı var, yəni bu keçmişi də yoxdur. Bu hökmü, bu ağır həbs hökmünü necə görürsünüz?
Bəli, dediyim kimi, əsasından belə bir hökm ağır olsa ya ağır olmasa da yanlış bir hökmüdür. Çünki qanunlarda Kazım Səfabəxşin gördüyü işlər məhkəmə rəyinə dayanaraq mən deyiləm, heç biri suç və cinayət deyil. Onun üçün ağır da versə və ya ağır da verməsələr belə bir hükmlər qanunsuzdur. Amma,
siz məhkəmə rəyinə dayanıram deyirsiniz, ittihamlardan əlavə bir də o dəlillərə işarə olunubdur. Elə bu bozqurt işarə tutmaq, buyurun.
Doğrudur. O hökmdən istinadən hər halda o hökmdə yazıb ki, Kazım Səfabəxş bozqurt tutub. Bozqurt tutmaq və ya hər hansı bir simbolu tutmaq və ya ifadə etmək heç bir şəkildə suç deyildir. Çünki bir əməl və bir fiil sayılmır. Orada görürük məhkəmə qərarında yazıb üçün Kazım Səfabəxş bozqurt işarəti tutub, onun üçün rejimə qarşı propagandaya məhkum olunur və ya ölkə asayişin pozmaq məqsədi ilə örgüt təşkil etməklə məhkum olunur. Dəlillər ki, orada gəlib, var sayalım ki, o dəlillər də doğrudur və Kazım Səfabəxş o işləri görüb, o işlər heç biri suç deyildir İran qanunlarına görə.
Bu cəzanın ağırlığı da dursun bir yana.
Bəli, ağırlığı da dursun bir yana ki, əsasən kriminoloji baxımından bir gəncə 13 il həbs vermək doğru deyildir. Bəlkə baxsaq, məsələn, İran qanunlarından gəlin müqayisə edək, 13 il həbs nələrdə var? 13 il həbs, məsələn, adam qaçırtmaqlarda var və ya müsəlləhanə sirqətlərdə var və çox belə böyük suçlarda var ki, cəmiyyənin, ictimainin əmniyyətin pozmaqda biz görürük. Burada indi biri gəlib bir işarət tutub və ya bir parça atıb bir yerdə və ya hər yerdə bir söhbət edib. Bunu gətirib, məsələn, bir müsəlləh sarıqlə bir yerdə tutmaq, dinləyicilərimiz qərar verərlər ki, nə qədər qanunsuz və nə qədər haqsız bir məsələdir.
Türk fəal Siyamək Mirzayı 2016-cı ilin iyun ayında İran-Azərbaycanın Muğan bölgəsində nəzarət altına alınır, Tehrana göndərilir. Orada nəzarət məsələsini danışdıq. Ta hökm verənə qədər də nəzarətdə saxlanılır, 3 il həbsə nəhayətdə məhkum olunur və 1 ildə sürgünə. İndi 3 il həbs bitdikdən sonra bunu sərbəst buraxmırlar və təkrar deyirlər bunun ittihamları var. O da zindanda olduğu müddətdə milli fəallarla telefonda danışıb və aclıq aksiyası keçirib. Bir məhbusun həbsdəykən elədikləri əslində həbsdə nə edə bilər? Yəni bu normal bir durummudur?
Bəli, belə durumlar olmuş, amma çox da yaygın deyil. Amma bundan qabaq da görünmüş. Amma soru budur. Bir şəxs həbsdəykən nə edə bilə? Yəni, bir telefonla, bir hər hansı bir şəxslə, hər hansı bir siyasi fəalla danışmaq necə eləyə bilər ölkənin təhlükəsizliyin poza? Yəni, bu əqlən mümkün deyil. İkinci, Kazım Səfabəxşin moridində dediyim kimi, varsayalım, bəzi milli fəallarla telefonda danışıb, görüşüb. Yenə bunların heç biri suç təşkil etmir İran qanunlarına görə. Nə tür danışıq olursa da olsun, heç əhəmiyyəti yoxdur. Bunlar heç biri suç təşkil edə bilməz. Belə şeylərdə biz görürük ki, hakimiyyətin sadəcə qəsdi və ya əmniyyəti qüvvələrin qəsdi milli fəalları incitməkdən başqa bir şey deyil.
Siyamək Mirzayı keçmişdə Tehranda prokurorluğa məktub yazıb demişdi ki, ittilatın əmrindəsiniz, ittilat sizə deyir, siz hökm verirsiniz. Bəzən ittilat tərəfindən hakimə deyilir, həbsi müddəti də təyin olunur, onlardan sadəcə istənilir, bir şeylər yazsınlar orada. Siz indi bu iki fəal haqqında olanları görürsünüz, birinin hökmünə baxıbsınız. Belə bir durum siz görürsünüzmü? Belə bir şey hiss olunurmu?
Biraz əvvəl prosedurdan söhbət elədik. Baxın, bir şəxs, bir siyasi fəal, mədəni fəal tutuqlananda ilk öncə genəlliklə bir əmniyyəti qüvvət tutuqlar ki, İranda ümumiyyətlə ittilat olur. İttilat bir şəxsi tutuqlayanda aparıb onu öz bazdaşqahında saxlayır, aylar ondan bazduyu elir, sonra orada mümkündür ki, bu şəxsin telefonun həkiliyə, e-maillərinə baxa və dosyanı təşkil edib verir məhkəməyə. Yəni, o dosya ki, gəlir hakimin qabağına, onun 90%-ı o əmniyyəti qüvvə təşkil edib. Beləliklə, varsayalan ki, o hakim də çox yaxşı bir hakimdir və bunların təsirinin altında deyil. Hər halda o hakim o dosya baxaraq rəy verməlidir. Bu, ən böyük sıxıntıdır. İkincisi, inqilab məhkəmələrin qazilərinin seçməyində əmniyyəti kriterlər diqqətə alınır. Yəni, hər hakimi inqilab məhkəməsinə qoymazlar. Bəlkə o hakimlər ki, rejimə bağlıdırlar və ya mümkündür ki, özlərinin əmniyyəti, sabiqəsi ola, onlardan çox istifadə olunur. Onun üçün kəsinliklə demək olar ki, siyasi dosyalarda əmniyyəti qüvvələrinin etkisi qəzai orqanlardan daha çoxdur.
Sizin dediklərinizə görə bu istisna durumlarda da deyil. Əslində elə xüsusilə də inqilab məhkəməsində prosedur elə budur.
Bəli, prosedur elə yaranıb ki, qazi istəyə-istəməyə böyük ölçüdə əmniyyəti qüvvələrinin etkisinin altındadır. Amma bu arada təbii bəzi qazilər də var ki, özlərindən heç bir iradələri yoxdur və sadəcə əmniyyəti qüvvələrin raporun öz qərarlarını da gətirirlər. Kazım Səfabəxşin hökmündən söhbət elədi. Hər kəs bu hökmə baxsa, mütəvəccüh olar ki, bu hökmü bir qazi yaza bilməz. Yəni, orada o cümlələrdə, o kəlmələrdə görünür ki, ona bir əmniyyəti qüvvə yazıb. Heç o qazi ki, Tehranda oturubdur və o hökmü verir, o heç milli məsələ ilə Azərbaycan məsələsindən və ya Türk simbollarından bəlkə heç ittilaq da olmayır. Kəsinliklə onu bir əmniyyəti qüvvə raporunda yazır. Bu da o rapora istinadən gəlir hökm verir.